První částí Andante z Beethovenovy sonáty pro violončelo a klavír C-dur v podání Daniela Millera Schotta a Angely Hewittové začala dnešní telefonotéka s Blankou Stárkovou. Vážení přátelé, já jsem pozvala dnes do studia mě velice milého a váženého hosta, docenta Josefa Forbelského. Vítejte, pane docente.
Děkuji.
Josef Forbelský, abych vám ho představila, je hispanista. Učil španělštinu několik generací studentů na střední ekonomické škole v pražské Raslově ulici. Později na Vysoké škole ekonomické, vyučoval také na někdejším institutu překladatelství a tlumočnictví. Po listopadu 1989 působil jako docent španělské literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přeložil řadu děl španělské a latinskoamerické literatury v širokém rozpětí od barokních autorů po autory současné. Ve spolupráci s básníky Ivanem Slavíkem a Josefem Hiršalem, kterému také v době normalizace poskytoval své jméno, převedl do češtiny díla klasické i moderní poezie španělského jazyka. Do španělštiny spolu přeložil Holanovu Noc s Hamletem. Kromě jiného napsal dějiny španělské literatury 20. století. Zabýval se také obdobím 30leté války, a to v historické práci Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Jejímiž protagonisty jsou Albrecht z Valdštejna a španělský generál Baltasar Maradas. Docent Josef Forbelský je, abych tak řekla, doajen českých hispanistů v té současné době. Vykonal velmi mnoho ve prospěch česko-španělských kulturních vztahů. Za toto celoživotní dílo mu udělil král Juan Carlos I. řád Isabely katolické v hodnosti komtura. Tolik aspoň nejstručnější vizitka našeho hosta. Ostatně mnozí z vás, vážení posluchači, už prostřednictvím stanice Vltava Josefa Forbelského tak trochu znáte. Loni jsme v programově řadě Osudy vysílali části z jeho pamětí, které pod názvem Svět se mnou, svět bez země vydalo v roce 2013 nakladatelství Akademia. A tato pozoruhodná kniha, pozoruhodná jak svým stylem, tak tím, že svým časovým rozpětím pokrývá vlastně od 30. let až do listopadu 89 celou dobu těch společenských zvratů v našich dějinách a seznamuje nás se spoustou jak kulturních osobností českých, španělských, tak s obyčejnými lidmi. Tak tato pozoruhodná kniha bude také cenou v posluchačské soutěži telefonotéky před 11. hodinou. Pane docente, já už se obrátím na vás. Vy jste se narodil ve 30. letech do početné rodiny v obci Skřivany u Nového Bydžova. A já vám musím říct, že když jsem v pamětech vašich narazila poprvé na ten název Skřivany, na okamžik jsem vás podezřívala z nějaké literární licence. Opravdu existuje na tomto světě místo s tak radostným názvem, říkala jsem si. Takže se ptám, pátral jste někdy po tom, jak vaše rodiště k tomu názvu přišlo?
No, Skřivany skutečně existují, popravdě řečeno ne jedny. Existují mé rodné Skřivany u Nového Bydžova v Hradeckém kraji a později jsem zjistil, a také jsem navštívil Skřivany, které leží nedaleko od Prahy. Pokud jde o naše Skřivany, navozují skutečně velice poetickou představu a z toho důvodu by bylo to označení sympatické. Ale trošku musím zklamat, nebo sám sebe jsem zklamal, když jsem pátral po etymologii, protože jak uvádí historie, to označení pochází už ze středověku. Nedávno se na místě dělali vykopávky a bylo tam osídlení už opravdu velice staré. Toto označení není od Skřivánku, ale od méně poetického adjektiva přídavného jména zakřivejí. To znamená, šlo o obec, která původně měla asi tento tvar. A jinak ovšem, pokud jde o přítomnost křivadů, ptáčku, zpívajících ptáčku, tu mohu dotvrdit ve své mládí. Bohužel dnes už se skřivačí zpěv méně častěji slyší, ale mé mládí skutečně se ozýval v našich polích, v našich vrších tam, v našem kraji často.
Tak děkuji za etymologicko-ornitologické objasnění. Vy jste byl jedním z 11 sourozenců. Takhle velké rodiny už dneska neexistují. Dává to asi člověku od začátku silný pocit zakotvení, nebo se mýlím?
No, dává to pocit, že člověk není na světě sám, že žije ještě s druhými. Takže já jsem vyrůstal v určitém společenství. Musím říct, že to společenství se udržuje dodnes. My se každý rok setkáváme, celá ta rozvětvená rodina. A je potěšitelné, že hlavně příslušníci mladé generace velice o to stojí, abychom se stále setkávali. Jinak skutečně myslím, že blahodárné bylo to, že člověk nemohl myslet jen sám na sebe, vychovávali jsme se vzájemně a podobně. V tom smyslu, že myslím, že to bylo velice prospěšné.
Já teď trochu přeskočím v čase vašeho mládí dál. A řeknu, že na Pražské filozofické fakultě, která tehdy byla přejmenovaná na filologickou, pokud se nemýlím, jste začal studovat v roce 1950, v té úplně nejhorší době. Studenti si tenkrát jako studijní obor nesměli zvolit kombinaci dvou západních jazyků. Vy jste si vybral španělštinu a češtinu. A zajímalo by mě, proč jste se rozhodl pro španělštinu. Navíc, já to ještě dokončím, v době, kdy bylo jasné, že se do zemí tohoto jazyka nemůžete dostat a že se nemůžete ani stýkat s mluvčími, pokud to nebyli snad emigranti komunističtí, republikánští, ale komunističtí ze španělské občanské války.
No, proč jsem se rozhodl pro španělštinu? Asi také proto, že to je jazyk, který, jak známo, má za základ latinu. A já jsem k latině měl od mládí velice dobrý vztah. Také jsem studoval klasické gymnázium, to znamená, že jsme měli 6x týdně latinu. Čili přes latinu jsem měl otevřenou i španělštinu. Ale myslím, ten impuls spočíval nepřímo i v tom, že jako dítě jsem čítal noviny už od svých 6 let do svých 9, které referovaly o španělské občanské válce. Ta občanská válka byla skutečně velice přítomná v našem mládí, takto zprostředkovaně přes zprávy. Ale musím také říct zajímavou věc, že do naší rodiny docházel jeden občan, který potom odešel dokonce do Španělska bojovat na straně republiky a dokonce tam padl.
Tedy ve druhé polovině 30. let.
Ano, jako intermedialista. Tak Španělsko skutečně bylo přítomné v té generaci. To nakonec prozrazuje také to, jak třeba i česká poezie se tehdy obírala španělskými tématy. A Španělsko tehdy, které bylo spíš za Pyrenemi a bylo zprostředkované přes Francii, tak tehdy, dá se říct, přímo vstoupilo i sem do střední Evropy.
Člověka někdy vedou trošku vnější náhody, nebo souběh jakýchsi vnějších náhod, to nebylo až tak, nemluvíte o nějakém bytostném zaujetí pro Španělsko, které by vás vedlo k tomu, že jste tu španělštinu chtěl studovat, ale současně jste tam zhodnotil tu latinu a tu jste úžasně využil potom ve své překladatelské práci. Thank you. Pablo Sarasate Playera v provedení houslového virtuóza Ishaka Perlmana na klavír doprovázel Samuel Sanders. Dnešní vltavskou telefonotéku s hispanistou Josefem Forbelským bude pochopitelně provázet především španělská hudba. Našem hostu můžete, milí přátelé, už teď psát své případné otázky na adresu reflektor@rozhlas.cz. Později bude možné zatelefonovat i k nám do studia a před 11. se zúčastnit telefonické soutěže. Cenou bude kniha paměti Josefa Forbelského Svět se mnou, svět beze mě. Pane docente, i k nám se v posledních dnech dostala zpráva, že v madridském klášteře, kde byl pohřben Miguel de Cervantes, byly možná nalezeny jeho ostatky. Pokud by se to potvrdilo, byla by to asi dost významná událost. O to víc, že letos je tomu právě 400 let, co vyšel druhý díl Dona Quixota, přelomového románu novověku, a 410 let od vydání prvního dílu. A ještě ke všemu příští rok uplyne 400 let od Cervantesovy smrti, stejně jako od Shakespeareovy. Chystáte něco k Cervantesově jubileu? V překladatelských kruzích kolovala taková zvěst, že prý připravujete nový překlad Dona Quixota. Je to pravda nebo ne?
No, to je legenda už, pokud je o můj překlad Dona Quixota. Ta historie, mohu-li sdělit stručně, tato. Koncem minulého režimu vznikl plán, že by se udělal nový překlad Dona Quixota. Těch překladů je 8. Můžeme se k tím příležitosti ještě vrátit. Ale všechny údajně mají ještě nějakou vrstvu, která by mohla být ještě převedená nebo nějak objevená a podobně. A konec konců každý překlad je také, bych řekl, použitím toho jazyka, který právě je aktuální a kterým ta společnost, která, do které se převádí dílo, mluví a užívá ho. Nedošlo tehdy k tomu osmému překladu, protože přišly ty převratné události roku 89 a bylo třeba dělat ještě něco dalšího. Mohlo se dělat i původní téma, což jsem já zvolil a zajímal se o vztahy mezi Čechami a mezi Iberským polostrovem, které byly pojednány, ale vždycky také byly do určité míry postiženy, abych tak řekl, dobou, byly dobově vykládány. A to byl důvod, proč vlastně Quixot musel počkat, možná počkat.
Já vás přeruším a řeknu, já nevím na koho, protože po vás, po jaksi vaší generaci překladatelů a vás osobně, si neumím představit, kdo by to mohl překládat, protože nám všem chybí to vzdělání, které jste měli.
Ale mohl by to vy sama, paní doktorko, patříte mezi naše vzácné a vynikající překladatele, takže může se pustit do překladu kdokoliv z generace vaší, generací dalších a je možné se potýkat s tímto velezílem. Já sám jsem kus přeložil a říkám, byla to doba také, když jsem začal překládat Quixota, kdy překlad byl také jakousi útěchou duše, jak jsem to říkával, když jsme se uchylovali k překladům, abychom si zprostředkovali dialog s vynikajícími, geniálními protějšky. Pokud je ovšem o Cervantes, jehož úmrtí budeme připomínat příští rok, troufám si říct, že se mu nezůstal dlužen. A sice právě proto, že jsem byl vybízen stále k tomu, abych udělal 9. překlad Dona Quixota, tak raději jsem volil jinou cestu. Nakonec jsem se odhodlal, dokonce bez smlouvy nakladatelské. Opravdu jsem se odhodlal jako dlužník tohoto génia a začal jsem jednoduše překládat jeho poslední dílo, který se jmenuje strasti plné cesty, Perzíle se a Sigismundy. A na tom jsem pracoval, pokud jsem měl k dispozici čas. A to dílo jsem také dopřeložil. To dílo je zajímavé tím, že sám autor je považoval za vrchol své tvorby. Vrchol. On nepovažoval Kichota za to, co potom z Kichota udělali interpreti anebo čtenáři. On soudil, že to je pouze dílo spíš pro zábavu. Že to je, jak známo, je to parodie rytířských románů. Ovšem netušeně do tohoto díla vložil něco obrovsky lidského, univerzálního. Je pravda, že Kichotův příklad bude stále příkladem pro celé lidstvo. Tam je velice zajímavá, abych tak řekl, ten základ té kichotovské morálky, to znamená odhodlání znovu a znovu, jak si metaforou řečeno, nasedat na koně, kdykoliv člověk je zražen do lůže. A mít víru také, to je úžasná víra v té knize, lidská a svým způsobem až nadlidská. Pokud je o ten román Perzíle a Sigismunda, protože tak to bude publikováno, to je poněkud odlišné téma oproti bloudění Dona Kichota po té baňské pládi, tak zde máme co činit s poutí ne po La Manche, ale s poutí přes celou Evropu. Od severu, od ledových moří až k tomu vzoru dobové vzdělanosti, to znamená až do Itálie, do Říma. A dvojice tentokrát, to není dvojice rytíře a jeho sluhy, ale mladíka a dívky, kteří jsou původu královského, utajují svou lásku, vystupují jako sourozenci a s ostatní společností podnikají cestu ze severu až do Itálie, kde se mají vzít. Zajímavé na tom je, jaká dobrodružství prožívají. Jsou tam především skvělé popisy námořní scenérie. V tomto ohledu se to považuje za jeden z vrcholných výkonů.
Pardon, námořní scenérie, to samozřejmě Cervantes dobře znal, protože on bojoval jde v bitvě, námořní bitvě u Lepanta, kde přišel o ruku a pak byl zajat těmi korzáry, tak moře znal velice dobře tento dobrodružný literát.
Právě podotýkáte tuhle skutečnost, že on se zúčastnil dokonce i mládí, bylo asi 24 let, bitev jednak o Korfu, dále byl v severní Africe a potom bojoval u Lepanta 1571, kde, jak známo, vojsko Benátek, papežské vojsko španělské pod velením Juana de Austria vyplulo z Barcelony. Mám dojem, že tehdy zároveň se Cervantesem se plavil zpátky do Čech Rudolf II., pozdější císař Rudolf, tedy princ Rudolf, který byl ve Španělsku na vychování. Tak toto loďstvo skutečně doplulo až k Lepantu, to jsme v západní části Egejského moře a tam smetlo velkou bitvu, ve které se Cervantes skutečně vyznamenal
velkou bitvu s Turky
za cenu zranění do životního invalidity můžeme říct. Oni mu říkali manco de Lepanto, to znamená člověk se zraněnou rukou.
No a já bych se ráda zeptala, protože jsem ten poslední román Persiles a Sigismunda Cervantesův nečetla. Ostatně on ho neviděl vydaný ani sám Cervantes. Ten román poprvé vyšel rok po jeho smrti. posmrtně, tak bych se ráda zeptala, jestli ta dvojice těch milenců je pojednána podobně jako ta dvojice Dona Quixota a Sancho Panci, ty dva protiklady, které se doplňují a překlápějí.
No, to, co je v této dvojici vyzdviženo, je především, můžeme říct, princip lásky a princip dobra a také oslava krásy, ženské krásy. Tohle je skutečně rozvíjeno s úžasným vkusem. Pokud je observace, tam je potřeba vzít v úvahu také, abych tak řekl, materiál, ze kterého on skutečně tvoří. A španělština, kterou on, abych řekl, tak zpracovává, je skutečně převzácným materiálem a nádherně slouží právě k těmto cílům. Tak u příkladu pasáže, které oslavují ženskou lásku, nebo pasáže, ve které se nastoluje téma žárlivosti. Že? Dále vůbec pojednání lásky v takové té velice, velice vkusné, decentní podobě, kde jde spíš o stále takové vyzývání k obdivu a k úctě a k poklonám v tom kavalířském slova smyslu. Toho je ta kniha skutečně plná a v tomto smyslu také má krásnou gradaci. Ale co tam ještě je, když jsem udělal první četbu, abych tak řekl, jsem se s ní poprvé seznámil, tak mě nesmírně připomněla, abych tak řekl, dobové seriály. Tam jsou neuvěřitelné scény, které připomínají až některé takové dobrodružné současné seriály. Tam skutečně Cervantes uvolnil svou fantazii. Když psal Dona Quixota, tak to nebylo obtížné, protože on psal o rodném kraji. Ale tady je něco neuvěřitelného, jak on skloubil ku příkladu ty zvěsti, které měl o dobývání Ameriky, že o lidech jiné civilizace, jak on je přenášel ku příkladu sem do Evropy, do severských krajů a jak tohle všechno dokázal transformovat. Je to román evropský, proto také bych řekl ve své době ve Španělsku tolik nezaujal, když byl publikovaný a překládaný. A spíš se teprve teď objevuje jako téma, protože dneska skutečně dochází tomu úžasnému kontaktu kultur, že? Národních kultur.
Takže román, Cervantesův román Persiles a Sigismunda vyjde příští rok v nakladatelství, už to máte domluvené, nakladatelství Akademia.
Akademia se ujala toho románu.
Děkuji. Pablo de Sarasate, Pablo Sarasate, Zapateado. Na housle hraje Isaac Perlman, na klavír doprovází Samuel Sanders. Thank you. Na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte Telefonotéku. Jejímž hostem je hispanista a překladatel Josef Forbelský. Pokud máte otázky na docenta Josefa Forbelského, můžete nám napsat na adresu reflektor@rozhlas.cz. Později bude možné i zatelefonovat k nám do studia a samozřejmě pro vás přichystána také telefonická soutěž, kterou uslyšíte před 11. hodinou. Pane docente, já jsem se na začátku zmínila o vašem velice širokém překladatelském záběru. Překládal jste právě tak autory španělského zlatého věku, to znamená z přelomu renesance a baroka, jako spisovatele současné ze Španělska i z Latinské Ameriky. Autory nesmírně obtížné, a to teď myslím hlavně ty klasické, nesmírně obtížné jazykově i z hlediska proniknutí do jejich myšlenkového světa a jejich vzdělanostního zázemí. Nikdo už to nepřeloží, já si myslím po vás. Na tři z nich bych se vás ráda zeptala a teď musím udělat takovou trošku literárně historickou vysvětlivku, kterou hodně zjednoduším, aby to nebylo těžké na tento pořad. Já bych se vás ráda zeptala na to, jak jste překládal barokního autora Baltasara Graciana, ze kterého jste přeložil příruční orákulum a umění moudrosti. To jsou takové maximy. My jsme to i vysílali kdysi na Vltavě, posluchačům se to ohromně líbilo. Jsou to takové rady pro vladaře, něco podobného jako Machiavelliho Vladař trochu. A jeho barokní román, eseistický Kritikon. Překládal jste také Luise de Góngoru, jeho básnické veledílo Samoty. To jste překládal s Josefem Hiršalem. A tihle ti dva autoři to byli, představovali dva takové literární nejvýraznější proudy španělského baroka, které se jmenují kulteranismus a konceptismus. A já to teďka řeknu hrozně zjednodušeně. Ten kulteranismus pracoval se vzdělanostními záležitostmi, obracel se hodně k antice, k referencím z antické mytologie a pracoval také neobyčejně důmyslně s jazykem, nejen španělským, ale s jazyky evropskými, takže někdy vytvářel různé novotvary až takový umělý jazyk. Jeho představitelem byl právě Luis de Góngora. A pak tady byl ten konceptismus, který pracuje s myšlenkou, s duchaplností a jeho představitelem byl Francisco Quevedo a právě také ten Baltasar Gracián. A Ty dva tábory se naprosto nenáviděly, hlavně ti dva hlavní představitelé, a dělali si ze sebe dosti kruté literární žerty. No ale já si vůbec nemůžu představit, jak jste to překládal. Nikdy jsem se vás na to nezeptala, využívám teď této chvíle u mikrofonu, protože jednak tomu rozumět vůbec, pak si to vyložit. Chápu, že existují kritická vydání, ale přece, jak jste se do toho světa dost pronikl?
No, jak jsem to překládal, kdybych odpověděl příliš stručně, jak se mohl taková literatura, pokud ji překládáme, tak musí být brána nejen jako nějaké převádění. Já jsem tyhle překlady vždycky bral jako konfrontaci dvou kultur, především jazykových kultur. To znamená, já jsem vzešel z tohoto národa, disponuji tímto jazykem, češtinou. Máme jako národ, máme svou historii, kulturní historii, a teď s touto výbavou jazykou musím vstoupit, abych tak řekl, do takového zápasu, můžu říct doslova kichotovského zápasu, s kulturou, která patřila ve své době ke špičce evropských světových kultur. My jsme ovlivněni už těmi posledními, pozdějšími sledy vlivu, ku příkladu Francii a pozdější anglosaským světem, ale musíme vzít na vědomí, že Španělsko bylo ve své době světovládny. Navíc, že bylo dědicem Středomoří, to znamená dědicem kultur, které se rozestřely, vznikaly ve Středomoří. Dále by bylo dědicem antik, Řecka, Říma. To všechno sebou Španělsko neslo a u autorů se nám to objevuje, bych řekl, spojeno tedy s kastilštinou, která je, řekněme, tou normou dnešní španělštiny. A jak toto převádět tedy do češtiny? To nebylo jedné, já musím říct, že mě velice pomáhalo mé klasické vzdělání.
Právě.
Bez jeho by se to těžko zdolávalo, protože jak Gongora, to znamená kulturalista, který pěstoval metaforu, oslnivou metaforu, tak ten konceptista Gracián skutečně jsou prosáklí touto antickou kulturou a jazykem, obrazy. A nyní k vlastní práci, tak časově to šlo v tom sledu, že nejdříve jsme dělali s básníkem Hiršalem Gongoru. Na Gongoru se na překlad Gongory jsme přišli tak, že to byla výzva z nakladatelství Odeon od doktora Čermáka, abychom to udělali. Bylo to těsně po roce 68, po tom dramatickém roce 68, kdy se uzavíraly potom možnosti dělat některé překlady. Gongora byl považovaný za barochýho, temného básníka a rozhodně nebyl doporučován jako lidová literatura. A tehdy hrozilo, že bude škrtnutý v edičním plánu. My jsme se do toho pustili. Hiršal k tomu byl disponován tím, že dělal jednak takzvanou konkrétní poezii, to znamená poezii ne citovou, ale dělanou jako konstrukce, to znamená z útrop jazykových, a potom, že překládal Morgensterna, velice náročného básníka, doslova ho rozluštil. Pustili jsme se do překladu, tehdy jsme museli dokonce jet až do Vimperka a urgovat tiskárnu, aby to dokázala vytisknout, jinak bylo nebezpečí, že ten Gongora bude stornovat. Překládali jsme to, šlo o Samoty, to je vrcholné dílo. Předtím tady byl už překlad 30. let, který dělal Václav Černý, romanista, spolu s Vladimírem Holanem. Ty dělali báji o Ákidu a Galatej s námětem antické mytologie. My jsme dělali další takový vrchol,
Tady obě skladby od téhož básníka, no, Luise de Gokory.
Pro Hiršala to bylo oslnění, on skutečně byl oslněn, vzpomínám, je, byl okouzlen metaforikou, že třeba vír, pták vír, koule ledivého peří a podobné, tak ty obrazy byly oslné a oni zároveň vybízeli nás, podněcovali, abychom, a naši češtinu podněcovali. A Hiršal měl skutečně podobně jako další můj spolupřekladatel básník Ivan Slavík, měl proto instinkt pro poezii a pro to, co by se mohlo napsat poetičné v tom textu. To dokázali oni skutečně vycítit. Práce to byla zajímavá, vzrušivá, zápas češtiny tedy s velkou jazykovou kulturou španělskou. Ale sám kritikon tedy je další věc, zatímco Gongora oslňoval metaforou, tak Gracián oslňoval myšlenkou, jak jste velice správně řekla, konceptem, nápadem, intelektuální jiskrou. A nesplést se, jít tedy, bych řekl, po bezpečné půdě, to nebylo lehké.
Už jenom dešifrovat totiž ten proces těch souvětí a té myšlenky, to vůbec není jednoduché.
Především u toho Graciána je velice složitá konstrukce věty, dále náznaky, to se týká celé té oblasti antické literatury. Tehdy jsme také dost těžko prosazovali ten kritikon, protože, jak známo, ten, kdo nejvíce oceňoval v evropské tradici, byl filozof pesimismu Arthur Schopenhauer, ten velice, ale po něm ku příkladu Argentinec Jorge Luis Borges, velice slavný spisovatel latinskoamerický, ti všichni skládali poklonu tomuto géniu.
Jenže to nebylo doporučení ze vhodné strany pro tehdejší kulturní atmosféru.
Tehdy
kulturně politickou.
Takhle, on totiž ten Gongora byl člověk, který byl tady považován za takového formalistu, než to zde byla doba, kdy se prosazovala ideová, ideologická literatura spíše. Tak to byl ten kámen úrazu, že nebyl zrovna, jak by nebyl preferován a že dokonce hrozilo, že bude stornován jako ediční projekt.
Můžu se ještě zeptat, to by posluchače mohlo zajímat, jak jste s Josefem Hiršalem postupovali v tom dvouosobním překladu Gongory? Technicky, jak jste to prováděli?
No, já jsem musel připravit doslovný překlad. Tam pak je ještě jedna podstatná okolnost. Totiž Gongora je natolik nesrozumitelný i dnešnímu španělskému čtenáři, že existoval přepis, to znamená prozaicko, skoro bych řekl básnický přepis, který pořídil výborný znalec Dámaso Alonso, také vynikající básník, existencialista. No a on pořídil překlad, kde vlastně jak Španělům, tak tedy potažmo i nám rozluštil vlastně Gongoru. Také vyšel ten překlad ve vynikající úpravě grafika pana Tiefy. Paralelně na jedné straně byl tento rozvedený překlad a srozumitelná verze a na druhé straně byl zbásněný, to znamená ten zašifrovaný.
Vy jste potom překládal také moderního španělského autora, který je takovou lahůdkou opravdu intelektu, Ramona Gómez de la Sernu, jeho Gregerias, neboli Co vykřikují věci. A ten já si myslím, že byť je to autor moderní, téměř současný, tak on má hodně společného s tím barokním konceptismem, jakoby no, s tou duchaplností.
No, pokud jde o Gómeze de la Sernu, to zase nebyl takový problém, musím říct. To už byla otázka moderního jazyka. On Gomez de la Serna, jak známo, byl avantgardista, takový excentrik, úžasný. U nás se vždycky myslelo, že zdrojem avantgardy je Francie. A neviděli jsme až za Pyreneje, že tam také byla znamenitá avantgardní literatura. Ve filmu nebo malíství se to uznávalo, třeba Dalí, ne, nebo Buñuel a podobně, ale pokud je o literaturu, tak se to tak nesoudilo. Ale je pravda, že tady už Gomez de la Serna vyhmátli v 20. letech lidé, jako byl třeba starořížský Florián, takže tady vyšel už Nevěrohodný lékař. Ono je to v originálu vlastně Nevěrohodný lékař, ale oni to přeložili jako Zázračný lékař. A potom vyšel také další román Černá bílá vdova, už za první republiky. A Torero Caracho, taková parodie na osud Toreado. Čili tady už měl Gomez de la Serna otevřenou cestu a jaksi byl už češtinou zachycen, ale pro mě bylo spíš těžké ten jemný vtip, který je v té Gregory, to je takový krátká průpovídka. Například, ono někde je to skoro vtip, jak známo, francouzský básník Victor Hugo se píše Hugo. A jedna z těch Gregory zní, že manželka říkala manželi Victore a Milenka ho oslovovala Hugo a tak a podobně. Nebo že třeba, že obelisk je skamenělá Rákoska a podobně. To jsou věci takové, bych řekl, skoro až k humoru čířoucí.
Já bych se vás na závěr tady toho bloku našeho povídání chtěla zeptat na jednu věc, která je dosti nedůvtipná. Já se za tu otázku trošku stydím, ale stejně mě to zajímá. Přál byste si s někým z těch klasiků, jako opravdu tedy barokních klasiků, mluvit, setkat se s ním z očí do očí? Napadlo vás to někdy? Protože člověk uvažuje o autorech, které překládá.
No, byla by to troufalost, abych pravdu řekl. Ale musím říct, že samozřejmě bych si to velice přál. Sám jeden z nich říkal, že je to, a byl to Gracián, kdo dával veliký důraz na rozhovor s urozenými nebo vzdělanými lidmi. To znamená, a nebo s lidmi, kteří rozumějí své věci. To nemusí to být člověk jenom z horních vrstev. A že rozhovor tohoto typu je to nejušlechtilejší. To je nepochybně narážka také na koncept rozhovoru a rozprávky, jak ho pěstovali Římané nebo v Řecku. S kým bych si přál? No, to si nemohu troufat ani říct, že bych chtěl mluvit. No, bylo by to pozoruhodné se svou českou kulturou, jaksi, a se dostat do takového rozhovoru. Ovšem, pozor, oni, a sama se to myslím připomněl, oni vzájemně byli velice řevniví a také ke svým protěžkům velice ironičtí. Tak třeba Gogora, jak známo, velice ironicky veršem napadl génia Lope de Vegu a podobně. Že Lope de Vega tvrdil, že je šlechtického původu a on mu udělal takový verš, aby si umazal pár těch věžiček, co si dal do erbu a podobně. No, takže, tak doufám, že by na mě takhle nezautočil.
Ale přijde se mezi ně nedostat. Vážení přátelé, pokud máte na našeho hosta otázky, můžete nám napsat na adresu reflektor@rozhlas.cz. Docent Forbelský na ně odpoví v další části vysílání. Tak pane docente, já teď asi vypustím některé otázky, které tady na vás mám připravené, protože ona se blíží 10:45 a my bychom napřed měli dospět k telefonické soutěži. Takže vážení přátelé, za nepříliš dlouho vám zadáme otázku telefonické soutěže, pak také k nám budete moci zavolat, pokud budete chtít. Teď ještě jednou Pablo Sarasate, španělský tanec s úžasným Yitzhakem Perlmanem za klavírního doprovodu Samuela Sanderse.
Thank you.
Ve vysílání stanice Vltava posloucháte Telefonotéku. Jacek Perlman hrál španělský tanec Pabla Sarasate, na klavír doprovázel Samuel Sanders. Pardon. A vážení přátelé, na řadě je teď posluchačská soutěž. Nejdřív vám ovšem řeknu naše telefonní číslo, byť ho mnozí znáte. 22 155 32 23, opakuji. 22 155 32 23. Jaká bude cena? Výherce získá knihu paměti našeho hosta Josefa Forbelského, které pod názvem Svět se mnou, svět beze mě vydalo a do dnešní soutěže i poskytlo nakladatelství Akademia. Jste připraveni? Nože, soutěžní úkol je tento. Jmenujte jednoho nositele nebo nositelku Nobelovy ceny za literaturu z Latinské Ameriky. Jmenujte jednoho nositele nebo nositelku Nobelovy ceny z Latinské Ameriky. A já vidím, že pan produkční už třímá v ruce sluchátko. Jsem zvědavá, kdo se k nám dovolal. Fakt je, že můžete jméno říct i s českou výslovností. Na výslovnosti nám nezáleží. Dostaneme, ano, telefoná. Dobrý den, tady Blanka Stárková.
Dobrý den, tady je Doubrava. No já v té rychlosti jsem si vzpomněl jenom Gabriel García Márquez.
Pane docente, co říkáte?
Jo, a ještě Pablo Neruda.
No to jsou dvě zcela správné odpovědi.
To jsem si vzpomněl teď na poslední chvilku.
Ano.
Ale teď ještě by se našel výborně. Někdo.
Prosím?
Ještě by se někdo našel, říkám.
Ano, určitě, to my se tady ještě zmíníme, a takže to je výborná odpověď. Moc děkujeme. Dostanete knížku paměti s podpisem pana docenta Forbelského. Chcete se ještě na něco zeptat našeho hosta?
Ne, já to jenom se zájmem velmi sleduji, jako, a zatím mě konkrétní otázka ještě ani teda úplně nenapadla.
Víte? Dobře.
Já jsem rád, že jsem si vzpomněl na dva nositele Nobelovy ceny.
Ano, to jste si vzpomněl naprosto přesně. Děkujeme moc krát za zavolání a gratulujeme. Naschledanou. Naschledanou. A já tam vidím, že ne, to je produkce. Tak já jsem chtěla k tomu dodat, že právě Gabriela García Márqueze i náš host také překládal jeden z jeho románů, a to Podzim patriarchy, velice taky těžké, no, velice těžký text.
No,
García Márquez to psal jako báseň, říkal o tom sám.
Márquez skutečně překládal a sice byla to zajímavá práce, především od, bych řekl, oslivý, on byl inspirovaný hodně surrealismem a má úžasně uvolněnou představu, protože to je chrlení také metafor obrazu, a patřil teda k těm autorům, kteří skutečně tady otevřeli tu slavnou éru latinskoamerických romanopisů. Hlavně 100 roku samoty, to byl román, který zaskočil Evropany, kteří byli už takový, bych řekl, trošku vyšisovaný, můžu říct, příliš rozumový. A tady najednou přišla taková, bych řekl, literární míza, kterou nikdo jaksi netušil, že je tolik ještě ve španělštině. Pokud je o překlad, vždycky jsem byl dotazován, jakou námahu by to dalo. Já, protože už jsem za sebou měl nějakou překlad těch klasiků a podobně, tak už tenhle překlad se dal zdolávat. Spíš jsem byl vděčný Márquezovi, že mě nabízí, že mě provokuje k tomu, abych v češtině sahal po těch protějšcích, a bylo to nesmírně zábavné pro tohohle toho člověka s tak nevázanou fantazií hledat české protějšky. To mě velice, jinak má vzpomínka není taková, že bych těžko nějak zápasil s tímhle nositelem Nobelovy ceny, to neskromně řeknu, ale dobře si pamatuju, že jsem to překládal, bylo léto a bylo enormně vedro. Takže to byl jeden spíš tak, to byla jedna z takových překážek, která mě rozhodně neusnadňovala práci. Ale práce a s tímhle textem, takhle bohatým, takhle úžasně nápaditým, to byla rozkoš skutečně.
Já se ještě na kratičko vrátím k těm nositelům Nobelovy ceny z Latinské Ameriky a jenom bych připomněla, že prvním autorem byla žena, která z Latinské Ameriky získala Nobelovu cenu. Byla to chilská básnířka Gabriela Mistralová a získala Nobelovu cenu za literaturu už v roce 1945. Já teď připomenu jenom našim posluchačům, že pokud mají zájem se docenta Forbelského na něco zeptat, mohou k nám teď už volat do studia na číslo 22 155 32 23, nebo nám napsat na adresu reflektor@rozhlas.cz. My si teď poslechneme jednu další krásnou hudební nahrávku a pak se tady s panem... Ne, tak vidím tady u... Nebude ještě, nebude mít nahrávka, je tam nějaký telefonát. Tak posloucháme, tady Blanka Stárková, telefonotéka. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu je Pavla Mergová. Ráda bych poděkovala za pořad, protože jsem tedy taky hispanistka a když můžu slyšet naživo pana Forbelského, tak jsem opravdu nadšená a děkuju. Jenom bych chtěla požádat o tohle. Bude to poněkud hnidopiskej dotaz, ale když poslouchám dva hispanisty, tak mě napadá, že skoro je zbytečný netrvat na výslovnosti uvolajícího člověka samozřejmě, protože nemůže vědět, jak se cizí jméno vyslovuje, ale myslím si, že bychom měli razit Márkese a i s tím s, jo. Protože ono je to hrozný. Není to tak těžký si to v té španělštině zapamatovat. Říká se Don Quichot, to by se taky nemělo. V rádiu, když jsou opery, jsou do nové choze a takhle a mám pocit, že prostě to není dobře, protože ta španělština je tak krásná a hýzdití a potom všichni ti, kteří nejsou s přízvukem na poslední slabice, tak na to doplácejí. U toho Gabriela García Márquez se speciálně mě to strašně mrzí. Takže omlouvám se, že kazím pořád, ale jenom taková připomínka. Děkuji.
Tak moc děkujeme, paní Merglová, děkujeme za vše, co jste řekla, i za ten zájem vyjádřený, i za tyto připomínky. To je fakt a hlavně by se mělo říkat García Márquez a nikoliv jenom Márquez. Ano,
no, pane tohle docente, je problém. Že
no, to je problém.
Je pravda, že vždycky při převodu cizích autorů se dělají určité redukce a španělština je nepochybně, jak paní posluchačka zdůraznila, úžasně krásný jazyk. Říká se, že to byl jazyk, kterého se používalo ne k rozmluvě s milenkami jako francouzští, než k rozmluvě s Bohem, že to je božský jazyk. Dobře. A my hispanisté rozhodně k němu máme jak úctu, tak velikou lásku. Ale je pravda, že když se převádějí cizí jména i ze španělštiny, kterékoliv jiného jazyka, tak jazyk jako živý organismus vždycky dělá určité adaptace nebo dělá redukce a podobně. V jazyce existuje i určitá ekonomie, tak u příkladu Don Quixote, tam dojde k redukci toho koncového E, to je prostě ekonomie promluvy, mluveného jazyka. Existuje, jak známo, jazyk v normě, ten se vyučuje a ten je, jako bych řekl, metrem, kterým se poměřuje, ale pak je tedy mluva, to znamená ten živý organismus, který slouží k živé komunikaci a tam dochází nezbytně, nesmí dojít k nějakému hanobení a komolení, ale je tam určitá licence.
Já využijte tu chvíli, vlastně ještě před tou hudbou, využijte chvíli, že jsme odpovídali na otázku posluchačky po telefonu a napsala nám tady na mail paní Marcela Hejsková. Vážený pane docente, ráda bych se zeptala, které osobnosti španělské nebo hispanoamerické kultury, se kterými jste měl možnost se osobně setkat, byly pro vás nejzajímavější, nejvzácnější? Pane docente, nikoliv. Já stahuji svůj návrh, to bude trošku delší, takže přece jenom si teď pustíme tu hudbu a pak se dostaneme k těm osobnostem. Uslyšíme Joaquina Turinu Soleares. Na kytaru hraje Norbert Kraft. Stále vysíláme telefonotéku na stanici Vltava Českého rozhlasu. Naším hostem je hispanista docent Josef Forbelský. Své otázky mu můžete napsat na adresu reflektor@rozhlas.cz nebo zavolat k nám do studia na číslo 22 155 32 23. A já jsem před hudbou, před Soleares Joaquina Turiny, odročila otázku paní Marcely Hejskové, která se vás ptá, pane docente. A paní Hejsková, já se vám musím omluvit, protože máme telefonát, ale určitě na vás dojde. Tak napřed ten telefonát, to bohužel jinak nejde. Dobrý den, koho máme na telefonu?
Dobrý den, tady Ondráček, Kunštát. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jednak jsem teda hrozně rád, že pan docent Forbelský zmínil zázračného lékaře, protože ho tady mám v knihovně v překladu Jaroslava Skalického v Nové říši 26. rok. Ale chtěl jsem se zeptat na jednu věc, že slyšel jsem, že jedna dcera rodiny Pernštejnů vlastně se vdala do Španělska a se svým manželem, že spolufinancovali nebo financovali druhý díl Dona Quixota. Já nevím, jestli jsem vedle, nebo jestli je to pravda. Tady vlastně hrad Pernštejn je tady jenom kousek, tak jestli mám v tom pravdu nebo ne. Díky, děkuju, nashledanou.
Děkujeme. A pokud nebudeme moci odpovědět hned, tak bychom vám odpověděli, já doufám, že tam máme nějaké telefonní číslo, tak bychom vám odpověděli později. Pane docente, jsme schopni na tuto otázku odpovědět, jestli dcera rodiny Pernštejnů financovala vydání Dona Quixota, spolufinancovala? Víte
to? Nemůžu k tomu bezpečně odpovědět, jak znám, první pokus byl učiněn v první polovině 19. století. Ten si vzal na starosti tehdejší obrozorec Bojislav Pichl.
To mluvíme o překladu, ale.
Překlad.
O překladu, já myslím, vydání asi má na mysli.
Vydání tady, ano, jo, původně. No, vydání...
Asi španělské vydání se domnívám, že se, já jsem taky nerozuměla plně té otázce.
Já bych posluchače odkázal na práci, která se týká českých starých šlechtických knihoven a kde jsou jednotlivé údaje, jak se sem dostával Kichote. Většinou to bylo skutečně přes šlechtické knihovny. Méně se sem dostávala tato literatura přes klášterní knihovny, ta se většinou týkala té asketické literatury, ale Don Kichote sem skutečně připutoval přes perštejskou knihovnu. To je pravda.
Tak jestli to takhle stačí, anebo pokud nestačí, tak se pokusíme ještě doplnit časem nějak tuto odpověď. A já už teď konečně se tedy na potřetí dostávám k otázce paní Hejskové. Promiňte, paní Hejsková, že jsme se tak zdrželi. Pane docente, které osobnosti španělské nebo hispanoamerické literatury, se kterými jste měl možnost se osobně setkat, byly pro vás nejzajímavější či nejvzácnější? Tak aspoň jednoho.
No, byla to celá galerie významných lidí, ale myslím, že mezi nimi skutečně na první místo bych postavil setkání s Miguelem de Libesem, vynikajícím spisovatelem, který představoval, abych tak řekl, nejen zabejitého romanopisce, ale a člověka, který dokonale ovládal kastilský jazyk, on pocházel z Kastilie, čili skutečně kultivoval španělštinu na té nejvyšší úrovni, ale byl to také muž na vysoké morální úrovni, který procházel tím dramatickým údobím své země a vždycky zachovával, abych tak řekl, velice důstojné postoje. Čechá má tenhle autor velice vzácný vztah, protože navštívil Čechy v roce 68 a dokonce napsal knihu Pražské jaro, kde velice dobře postihl některé kulturní a ekonomické a politické jevy oné doby. A ta kniha vyšla potom později, když po roce 89 je třeba říct, že skutečně pořád zůstávala knihou aktuální.
Jak myslíte, po roce 89 česky vyšla, nebo?
Vyšla znovu.
Ano, ale on ji vydal ještě v roce 68 španělsky.
Ona původně ty reportáže vycházely v časopise Triumfo. To byl takový nekonformní dobový časopis. A potom, co došlo zde k té invazi, tak vyšla knižně a měla tedy také svůj ohlas. A je tam celá řada velice pozoruhodných scén. Zajímavé byl sám tedy příjezd de Libes. On byl pozvaný na Brněnskou univerzitu hispanistou, romanistou spíš, Rosendorfským, a měl přednes přednášku. A tehdy se stavil také v Praze, byl tady ubytovaný v hotelu Merkur. Bohužel ho tady stihla taková nepříjemnost, protože ho rozbolel zub, stolička, takže první věc, co tady vlastně vykonal, byla návštěva polikliniky na Karlově náměstí. A zajímavá byla diskuse tady s lékaři. Naši lékaři tehdy měli takovou, bych řekl, konzervační medicínu uchovat. A de Libes byl radikální, skutečně, abych řekl, tak odhodlaný kavalír a byl ochoten dát si zub neposlušný, zub vytrhnout, ale lékaři ho přesvědčovali, ať má trpěl. A nakonec, abych to prozradil, k té extrakci skutečně tady došlo. Takže i takhle
nechal tady kus sebe.
Ale teď vážně, já jsem s ním měl rozprávky, velice zajímavé rozprávky s tímhle mužem. A on reprezentoval Španělsko, řekněme, na té nejvyšší etické úrovni. jako kavalír, jako španělský kavalír, který dokázal i velice těžkou dobou procházet se vší důstojností. A myslím, že my bychom měli být i vděční za to, že věnoval jako jeden z největších vůbec spisovatelů moderní doby, tady píšící španělsky, že věnoval naší zemi tak velkou pozornost.
Je škoda, že Miguel Delibes tady se docela relativně překládal, vyšlo tady několik jeho knih před rokem 89 a mám pocit, že v posledním nejméně 20letí se na něj úplně zapomnělo, přestože to je opravdu výtečný autor.
Byl tady přeložen, skutečně vyšlo několik jeho děl, on není lehký k překládání, dlužno říct. Protože ten jazyk je velice, velice zakletý sám do sebe, abych tak řekl. To je nádherná španělština, která se převádí, no skoro bych řekl, je nepřevoditelná, pokud jak bychom chtěli dostat jeden jazyk se vším, i s tou jeho hudbou, i s tou jeho historií, s tou etymologií, pokud bychom ho chtěli, my pouze se snažíme jaksi se zmocnit jistého obsahu spíš té semantické stránky, ale zvukové taky, syntaxe, to nás poskládat ten jazyky do toho českého protěžku. Ale udělíme se to zvlášť obtížné, protože, ale naopak právě on je tak velkým tlumočitelem toho národního, toho španělského, toho kastilského, protože on opravdu v každém tom Španěli resonuje tím. On takto dokáže vyjádřit to, co je skutečně španělské. A teďka dlouhou dobu nebyl překládaný, docela by ještě bylo aktuální, třeba byla aktuální kniha Ereche, neboli Heretik, ta se týká toho dosti vážného údobí, kdy působila, řekněme, inkvizice, a Delibe si tohle delikátní téma pojednal skutečně na znamenité úrovni.
Já bych teď režii požádala o asi předposlední hudbu. Potom nám tady přišla ještě otázka od paní Koláčkové, tu bychom si tedy nechali na další etapu. A teď si poslechneme Manuela de Faiu, Mlynářův tanec z baletu Třírohý klobouk, který skladatel napsal pro Djagilevův ruský balet. Je to hudba velmi dramatická, má formu farruky, což je jedna z variant flamenka. Na kytaru hraje Norbert Kraft. Thank you. Posloucháte, vážení přátelé, poslední minuty telefonotéky na stanici Českého rozhlasu Vltava. A já jsem slíbila, že zodpovíme ještě otázku, která nám přišla po mailu. Je od paní Z. Koláčkové z Prahy a píše nám. Vážení, děkuji za hezký pořad. Byla jsem před časem na návštěvě Španělska. Množství architektonických památek na mě zapůsobilo a hlavně ta směs památek na Maury a na intenzivní katolické křesťanství a nemohla jsem se v tom vyznat. Tak jsem potom četla dějiny Španělské od pana Chalupy. Nicméně krásný a vysvětlující obraz o Španělsku mě přinesl román od Miguela Cervantese Don Quixote. Román je z 15. století, ale promluvil ke mně současnou řečí a velmi na mě zapůsobil. Tak se ptám pana překladatele, jak zapůsobil na něj, píše paní Koláčková. A jak se mu překládaly velmi rozvětvené věty a bohatá souvětí. A zda navštívil Španělsko a jak se mu tam líbilo.
No, děkuji za tuto otázku, která mě poctila doslova. Španělsko, začnu od té druhé části. Španělsko jsem navštívil.
Mnohokrát.
Několikrát, častokrát, protože jsme dělali také dějiny španělské literatury ve spolupráci s Madridskou univerzitou Complutense. Ale rád bych připomenul tu první cestu, kterou jsem vykonal do Španělska. A kroky nás také zavedly do vesnice Esquivias, která je nedaleko Madridu. Je významná tím, že se tam také odbývaly korunovace krále. To je takové privilegium té vesnice. Zajímavé je, že odtamtud měl Cervantes svou první nevěstu, která se jmenovala Catalina de Salazar. Musím říct, že cesta touto vesnici, chůze touto vesnici, po které tehdy ještě pobíhali, můžeme říct, chrči a měla takový skutečně vejgovský vzhled, tak hlavně, když jsme vkročili do toho dvorce, kde v zadním pokojíku žil Cervantes a spíš tedy on samozřejmě žil ve svazku jaksi mladého manželství s Katalinou, ale v tom pokojíku vzadu až úplně v tom vejgovském stavení přiskládal svou hru Numancie. To je hra, která se vztahuje k odboji původních obyvatel proti Římanu. A my překládali s Ivanem Slavíkem. Pro mě to byl silný dojem být najednou na místě, kde skutečně Cervantes sepisoval tuto vlasteneckou hru. On, jak známo, nebyl velký dramatik. Napsal celou řadu her, ale nemohl se vyrovnat Lope de Vegovi. A ta návštěva tehdy byla velice působivá. Potom jsme navštívili ještě další místa při téže cestě. Silný dojem byl také z Ávily, která je dodnes velice působivá. Tehdy jsme do ní přijížděli právě, když nad Kastily, nad tou skalnatou krajinou, zapadalo slunce, které ozářilo celý ten horizont od té rudé barvy až po tu fialovou. A proti naší krajině, která má horizont většinou z lesů, luk, a tak ten horizont skalnatý v té střední části Španělska je skutečně velice, řekněme, dramatický. Západ slunce nad pohoří Guadarramou je velice silný. To byly takové velké zážitky. Později jsem už jel do Španělska i jako autor dějin Španělska víc profesionálně. Ale ty první cesty byly pozoruhodné. Samozřejmě každá návštěva Španělska naše kasilně působí. Ta země má velice mnoho podob. Každý ten kraj zasahuje člověka, abych řekl, jinou tóninou. Každý ten kraj je jinaký. A země skutečně jedinečná v tom. A je třeba si také uvědomit, že španělská kultura je jeden z nosníků evropské kultury. že to je jeden ze sloupů evropské kultury. To musíme také dosti silně vnímat, protože my vnímáme ty vlivy a ten význam, abych tak řekl, od našeho okamžiku, který žijeme, ale je potřeba se vrátit do historie a všechny ty sloupy, abych řekl, si zcela jasně přítomnit.
Naše posluchačka tady zmiňuje tu směs památek na Maury a na intenzivní katolické křesťanství. Já jsem teďka uvažovala, co jí doporučit, aby si přečetla, pokud píše, že jí to mátlo poněkud. Jednak tady vyšly dějiny Španělska a jednak samozřejmě v literatuře
vyšly dějiny Španělska.
Krásné by k tomu našlo mnoho.
Pokud jde o literaturu, která se vztahuje k tomu údobí, no tak v Cervantesovi je možné přečíst si o to údobí také. Tam je třeba být k Cervantesovi poněkud schovývavý. On samozřejmě sám zažil asi 5 roků v zajetí maurském, takže samozřejmě to jeho vidění toho světa za Středozemním mořem je a ovlivněno i těmito skutečnostmi. Ale pokud jde o literaturu, pokud jde o umění maurské, arabské, je zajímavé, že i moderní autoři se stále více k tomu vracejí. Zajímavou knížku napsal kupříkladu jeden z autorů, který taky navštívil Československo, Gojty Solo, který poukázal na to, že ku příkladu některé ty jeskyně, které nacházíme v Kapadocii, to znamená v dnešním Turecku, údajně mohly inspirovat Gaudího, slavného architekta, který udělal ta velká díla architektury v Barceloně, tak ku příkladu Sagrada Familia, celá ten tvar, zvláště ten vnitřek, že vlastně je něčím zřejmě inspirovaným ne tolik třeba antickým uměním, takovou klasikou románského umění, ale spíš tímhle, čím si skutečně mimo ten klasický kontext.
Tak jak je vidět, tak o Španělsku bychom mohli vyprávět hodně dlouho. O Miguelu de Cervantes, pan docent o jeho Donu Quixotovi hovořil už předtím, tak já doufám, že jsme paní posluchačce Koláčkové odpověděli. Vážení přátelé, někdy se možná s panem docentem Forbalským setkáme ve vysílání Telefonotéky či v jiném pořadu Českého rozhlasu znovu. Ale teď už se musíme rozloučit. Pane docente, já vám moc děkuju za vaši návštěvu a za vaše úžasné vyprávění. Děkuji vám, nashledanou. A protože Josef
Ano. Já děkuji vám za pozvání.
A protože jedním ze skladatelů blízkých našemu hostu Josefu Forbalskému je Ludwig van Beethoven, tak jako jsme Beethovenem začínali, jim se i loučíme. Posloucháte 4. část z jeho symfonie číslo 2 D-dur. Nashledanou.